Spoštovani sobratje duhovniki, dragi bratje in sestre. Prva nedelja v mesecu juliju, nedelja Slovencev po svetu. In na to nedeljo se zberemo tukaj v senci Marijinega svetišča, Slovenci iz Slovenije, Slovenci iz zamejstva, Slovenci širom po svetu. In se zavemo, da smo vsi en narod in se zavemo, da nas pravzaprav najbolj privlači in najbolj pritegne Brezjanska Mati Božja. In med različnimi skupinami, ki se vsako leto zberejo ob Mariji pomagaj na Brezjah, je predvsem, in danes se je posebej spominjamo, barvita skupina rojakov, ki živijo na tujem in se radi vračajo v kraje, kjer so njihove korenine, v kraje svojih mladostnih spominov ali v kraje svojih prednikov. Tako ste danes, dragi Slovenci in Slovenke, tukaj na Brezjah, pred milostno podobo Marije pomagaj na kraju, kjer bije katoliško srce Slovenije v njenem duhovnem središču. Letošnji shod ima poseben pomen, kajti minilo je 200 let, odkar je kranjski slikar Leopold Lajer upodobil naslikal milostno podobo in zato, da se je rešil iz zapora. Čeprav Lajereva zamisel ni povsem izvirna, za model je vzel podobo Luka Kranaha, ki jo hranijo v Innsbrucku, je vendar Brezjanska Marija vsa naša, najlepši izraz slovenske duše. O, da bi bile naše duše take, kot jo izraža Brezjanska Marija. Materinski obraz nežnosti in sočutja, čist nedolžen pogled na svet, obraz, ki zbuja zaupanje, umirja in tolaži. Obraz, ki je najbolj pri srcu slovenskim kristjanom. V svetlobi tega čudovitega obraza Matere Božje se množice vernikov že 200 let zgrinjajo okrog njenega svetišča na Brezjah. Posebno takrat, ko se je razširil glas, da se tukaj dogajajo čudeži in izredna uslišanja. Tako so Brezje postale glavno romarsko središče v Sloveniji in kraj, kjer se je utrjevala naša narodna in krščanska zavest. Tako je leta 1904 veliki narodni voditelj Janez Evangelist Krek izjavil: "V senci Marijinega svetišča vemo, kaj smo, da smo katoličani, da to ni samo zunanja oblika, ampak jedro našega prepričanja, naša najgrobja, nezamenljiva istovetnost." Nekaj let kasneje, leta 1907, ko je število romarjev vse bolj raslo, je ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič okronal milostno podobo na Brezjah in razglasil Marijo za kraljico Slovencev. Dan po slovesnosti je škof zapisal v svoj dnevnik: "V nedeljo 1. septembra sem na Brezjah opravil v imenu svetega očeta kronanje slike Matere Božje. Hvala Bogu, slovesnost krasna, ljudstva do 30 tisoč, vse v najlepšem redu in sveti navdušenosti." Kot poroča kronist tistega časa, si v tej ogromni množici videl Hrvata, poleg slovenskega Korošca, zraven Primorca in Istrijana, Štajerca od skrajne ogrske meje, na Kranjskem pa sploh ni župnije, ki ne bi bila zastopana v manjšem ali večjem številu. Dejanje škofa Jegliča, ki je kot 18-letni fant pred malinim oltarjem na Brezjah sklenil, da postane duhovnik, je imela seveda najprej duhovni pomen, utrditev vere v slovenskem narodu in zvestobe katoliški cerkvi v smislu njegovega škofovskega gesla Pridik nam tvoje kraljestvo po Mariji. Imelo pa je tudi to kronanje izrazit narodni pomen, se je s tem ustvaril duhovno središče, ki je povezovalo vse verne Slovence doma in po svetu. In ko se je v drugi polovici 19. stoletja Slovenci začeli izseljevati v razne evropske dežele in v Severno ter Južno Ameriko, so vedno ponesli s seboj milo podobo Marije Pomagaj. Kako se ne bi spomnil, in to je osebni spomin, oltarjev s podobo Marije Pomagaj v skromnih barakah, ki so služile kot kapele slovenskim beguncem v taboriščih po drugi svetovni vojni. Taborišče Liechtenstein pri Judenburgu, taborišče Pegec pri Lienzu, taborišče Špital ob Dravi, Senigalija in Monigo v Italiji in še kje. V veliki vdanosti in v brezmejni veri so v tistih žalostnih mesecih in letih Slovenci polagali vse svoje upanje v mogočno priprošno device in matere in se ji priporočali v varstvo. V novi domovini so njej na čast s časom postavili tudi oltarje in zidali cerkve. Le Monde v Združenih državah, Toronto, Buenos Aires, kapela v Washingtonu, v raznih mestih Avstralije, v Rimu, v Parizu in mnogih drugih krajev, kjer se Slovenci zbirajo okrog Marije Pomagaj kot najlepšo vez z domovino pod Triglavom. Potem, ko se je papež Janez Pavel II. Med svojim prvim obiskom Slovenije leta 1996 po zaslugi patra Cirila ustavil na Brezjah in molil pred milostno podobo, je postalo jasno, da morajo Brezje tudi uradno postati narodno Marino svetišče. To se je zgodilo 1. januarja 2000, ko so vsi trije slovenski škofje ordinariji Ljubljane, Maribora in Kopra podpisali listino in razglasili Brezjansko baziliko za narodno svetišče vseh Slovencev. Odtlej so Brezje kraj naše krščanske istovetnosti, kraj, kjer se zbirajo verni Slovenci, da se poklonijo svoji kraljici. Kaj pomeni naslov kraljice in dejanje kronanja, ki ga je pred 107 leti opravil škof Jeglič? Krona je suveren, je simbol suverenosti, je znamenje vrhovne oblasti, katere nosilec je narod. Z obredom kronanja predstavnik naroda simbolično izroči Mariji oblast nad tem narodom, ga postavi pod njeno varstvo. Ona je odslej varuhinja, zavetnica in kraljica tega naroda, slovenskega naroda. Poglejmo nekaj marijinih lastnosti, ki utemeljujejo njen naslov kraljice. Tu je najprej veličastna podoba oznanenja, spočela boš in rodila sina, in Marino privoljenje, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Tu smo pred dogodkom, nedoumljive veličine u zgodovini človeštva. Starodavne prerokbe o ženi, ki bo premagala zmaja, se dopolnijo. Pričakovanje narodov o Bogu v človeški podobi se uresničijo. Nejasne slutne, ki jih podajajo miti o prihodu bogov s človeškim obrazom, postanejo dejstvo. Predstave grških in rimskih bogov v marmorju dobijo svojo repliko v stvarnem telesu mladega boga, ki se pojavi v Palestini. Vse želje, vsa krepenenja, vsa pričakovanja človeštva najdejo svojo dopolnitev v človečenju večnega Božjega sina v telesu device Marije. Ni čudno, da so umetniki, ki znajo prodreti, ki znajo videti v bistvo dogajanja, da so umetniki slikali Marijo kot kraljico in njeno borno bivališče v Nazaretu kot kraljevsko palačo. V resnici pa je vsa Marijina veličina v njeni notranjosti. Med milijoni žena je bila izvoljena ona, polna milosti, brez izvirnega greha, nedolžna, preprosta, prosojna, ponižna, ki se ji ni dotaknila slava zemeljskega uspeha. Njen pogled je edini otroški pogled na svet in na človeka. In tako presunljivo čisto je naslikal Leopold Mayer. Oče, ki je izbral mater za mater svojega donojega sina in ona je v veri sprejema to izvolitev, je zato blagoslovljena med ženami. Brezpogojno se Marija izroči Bogu. Vse njeno življenje je odslej predanost Božji volji in pripada samo Bogu. Vse, kar prihaja v njenem življenju, begunstvo, osamljenost, ponižanja, sramota pod križem svojega sina, vse to Marija sprejme v veri, ker je taka Božja volja. Tako je Marija podoba cerkve in vzor za vsakega izmed nas, vzor za vsakega kristjana. V veri je sprejela Božjo besedo. V svojem vsakdanjem življenju je videla znamenja, ki jih je Bog pošiljal. In tako je z odprtim srcem sprejela angelovo besedo in Božje vabilo, da postane Božja mati. In potem deviško spočetje svojega sina, Jožefove sanje in njegovo junaško odpoved, Simonovo prerokbo o meču bolečin, beg v Egipt, vrnitev v Nazaret in skrivnostne besede 12-letnega sina v templju. Vsem tem Marija vidi, da jo Bog vabi k darovanju svojega življenja, kot sodelavko pri delu odrešenja. Povsem to povsem spremeni njeno življenje in od tod izredna lepota in izredni čar njenega ženskega lika. Marija je žena, ki je vse svoje zmožnosti ljubezni življenja predala Bogu. In tako, bratje in sestre, nam je zgled vere in predanosti Bogu. Kot pravi drugi vatikanski koncil, je Marija zvesto ustrajala v svojem zedinjenju s sinom do križa, pod katerim je stala v globokem sočutju z njim in se pridružila njegovi daritvi. Tam je njeno srce presunil meč, ko je gledala trpljenje svojega sina, tam se je njeno materinstvo raztegnilo na vse ude Kristusovega telesa. V svojem sočutju je Marija podoba cerkve, ki trpi v teku stoletij po vsem svetu in nadaljuje Kristusovo trpljenje. Prosta vsakega madeža greha, s telesom in dušo poveličana v nebesih, je Marija tudi in končno tudi naše upanje. V njej je že uresničeno to, kar mi v veri pričakujemo. V njej je že uresničeno to, kar v potu svojega obraza vsak dan skušamo uresničiti v potrpljenju in ljubezni. Vemo pa, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki nas čaka v prihodnem veku. Tako, kakor je Marija zaradi svoje vere in zvestobe v preizkušnjah poveličana v nebesih, tako nam sedanja lahka stiska pripravlja nad vso mero veliko večno bogatstvo slave pri Bogu. Amen.